História národov a ich kultúr sa zvyčajne spája s archetypálnymi mýtmi, povestiami, hrdinskými eposmi, ktoré sa len postupne vynárali zo šera dejín, tradovali a odovzdávali sa ústnou, rozprávačskou formou a až ich neskorší zápis či prvé literárne spracovanie sa označuje za obdobie zrodu literatúry toho, ktorého jazyka či národa. Ako každé pravidlo, aj toto má však svoje výnimky. Jednoznačne medzi ne patrí história slovanského písomníctva, prvého literárneho jazyka Slovanov a ich najstaršej literatúry. Tieto sa nerozlučne spájajú s menami solúnskych bratov, slovanských vierozvestov, svätého Konštantína a svätého Metoda. Ich zásluhy na vzniku písma, zodpovedajúceho slovanskej fonetike a umožňujúceho tak verný zápis reči, by boli dostatočným dôvodom na trvalú historickú spomienku v dejinách kultúry Slovanov. Mních Chrabr, možno jeden zo žiakov svätých Cyrila a Metoda alebo z ich školy, to vo svojom traktáte o slovanskom písomníctve jednoznačne vyjadril takto. Ak sa opýtaš gréckych učencov, hovoriac, kto vám písmo vytvoril alebo knihy preložil a kedy, to málo ktorí z nich budú vedieť. Ak sa však opýtaš slovenských vzdelancov, hovoriac, kto vám písmo vytvoril alebo knihy preložil a kedy, to všetci budú vedieť a odpovedajúc takto povedia, svätý Konštantín filozof, nazývaný Cyril, ten aj písmo vytvoril, aj knihy preložil, a tiež Metod, brat jeho, lebo sú ešte živí, ktorí ich videli. A ak sa opýtaš, v ktorom čase to, tiež vedia a povedia, že v čase gréckého cisára Michala, bulharského kniežaťa Borisa, moravského Rastica a kniežaťa blatenského kostela Koceľa v roku od založenia sveta 6363. Anomáliou vzniku slovanského písomníctva je skutočnosť, že sa nezačalo rozvíjať postupne od jednoduchých prejavov k obsahovo štilisticky a kompozične náročnejším formám, ale že od svojho prvopočiatku sa objavuje vo vyspelej podobe schopnej stvárniť biblické, právne i teologické texty. Apoštoli Slovanov však okrem základného prínosu, ktorý pre začiatok slovanského písomníctva predstavuje preklad svätého písma, liturgických a zákondárnych textov, vložili do kolísky rodiacej sa slovanskej literatúry ako cenný dar aj niekoľko drahokamov vlastnej literárnej tvorby. Dar písma i písma s veľkým P je chápaný u Cyrila Metoda ako výsledok spolupráce, synergie medzi Božou múdrosťou a ľudskou inteligenciou. Odišiel teda filozof a podľa svojej starej obyčaje sa oddal modlitbe spoločne s inými pomocníkmi a skoro potom ho osvietil Boh, ktorý počúva modlitby svojich služobníkov a vtedy zložil písmená a začal písať text Evanjelia. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bol slovo. Konštantinov predspev ku slovanskému prekladu Tetraevanjelia Proglas aj v tomto kontexte vystupuje z radu najstarších slovanských literárnych pamiatok a vníma sa ako osobitné dielo vysokej literárnej a duchovnej hodnoty. Za jeho literárnymi kvalitami sa ale skrýva v prvom rade hlboký duchovný odkaz. Slovanská literatúra začína prekladom Evanjelia. Už táto skutočnosť je špecifikom našich duchovných, kultúrnych a literárnych dejín. Konštantín Cyril vo svojom pôvodne grécky napísanom traktáte o preklade Evanjelia uvádza aj prekladateľské zásady, ktoré uplatňoval pri svojej práci. Hovorí, tam, kde sa gréčtina a slovančina spolu shodovali, použili sme slova toho istého výrazu. Tam, kde slovo bolo buď dlhšie, alebo strácalo zmysel, pridržali sme sa zmyslu a vyjadrili sme ho iným výrazom. Lebo grécky jazyk sa nemôže vždy vyjadrovať rovnako, keď je prekladaný do iného jazyka a v každom jazyku, keď sa prekladá, môže sa stať, že slovo v jednom jazyku krásne, v druhom takým nie je. A čo v inom je strašné, v druhom nie. Pretože nie je možné vždy brať ohľad na grécky výraz, ale je potrebné dbať na zmysel, pretože prekladáme kvôli zrozumiteľnosti evanjeliového výkladu a nie kvôli presnosti výrazov. Tieto kritériá, ktoré môže zdieľať aj moderný prekladateľ, uplatnil svätý Cyril pri svojom preklade Evanjeliára. V skutočnosti boli Evanjeliá predložené v dvoch fázach. Pred príchodom na Veľkú Moravu Konštantín Cyril predložil výber z evanjeliových častí pre liturgické potreby, tzv. Aprakos. Tento výber bol potom už na Veľkej Morave, pravdepodobne aj s pričinením učeníkov solúnskych bratov, doplnený o ostatné časti Evanjelií, čím sa vytvoril kompletný preklad Evanjelií, tzv. Tetraevanjeliár. Jeho najstaršie rukopisy sa nám zachovali už z konca 10. a začiatku 11. storočia a dnes máme k dispozícii aj ich kritické vydania. Grécka pôvodina, z ktorej svätý Cyril prekladal, bola varianta tzv. Carihradskej Lukiánovej recenzie s niektorými odchýlkami vychádzajúcimi z palestínskych a alexandrických variant biblického textu. Neskôršie štúdie najstaršieho cyrilského rukopisu Evanjelií, tzv. Sávinej knihy, priviedli slavistov k odhaleniu skutočnosti, že v tomto neúplnom texte Evanjelií sa zachoval na viacerých miestach pôvodný text v znení, ktoré nie je doložené v iných rukopisoch, a to aj s tými špecifikami, ktoré charakterizujú Cyrilovo prekladateľské umenie. Preklad Evanjelií svätého Konštantína Cyrila možno považovať za najvýznamnejšie filologické dielo 9. storočia, prevyšujúce svojou kvalitou iný preklad z tohto obdobia, gótsky text Evanjelií biskupa Ulfilu. V živote Konštantína nachádzame zmienku o tom, že Cyril predložil aj celý cirkevný poriadok, teda officium, respektíve časoslov. Tieto liturgické texty predpokladajú existenciu prekladu žaltára. Jeho najstarší glagolský rukopis sa zachoval v knižnici kláštora svätej Kataríny na hore Sinaj a prvýkrát bol publikovaný Geitlerom v Záhrebe už v roku 1883. Aj pri žaltári vychádzal svätý Cyril z Lukiánovej recenzie gréckeho textu, avšak podobne ako pri evaniliách, aj tu na mnohých miestach nachádzame varianty pochádzajúce z iných gréckych recenzií. Svätý Konštantín Cyril sa v proglase zmieňuje aj o apoštole a o prorokoch, čo nás vedie k presvedčeniu, že už v tomto období bol preložený aj slovanský lekcionár z iných mimo evaniliových kníh Nového zákona, ako aj výber starozákonných čítaní, tzv. Parimejník. Aj pri preklade apoštola išlo pravdepodobne najprv o čiastočný preklad vybraných lekcionárových častí, o tzv. Praxapostol, a až neskôr sa pristúpilo k prekladu kompletného textu. Štúdie slavistu Vatroslava Jagiča v tomto smere potvrdzujú rovnako vysoký stupeň úrovne prekladateľskej techniky spojený s tým istým duchom formálnej dokonalosti, harmonizovaný s duchom voľnosti, ktorá sa neviaže otrocky na grécky text. Ďalšie knihy Starého zákona preložil svätý Metod, ako to uvádza dôveryhodná správa z jeho životopisu. Celistvý text tohto metodového prekladu sa nám nezachoval, pravdepodobne kvôli nemožnosti pripraviť väčší počet kópií vzhľadom k ďalšiemu osudu metodových žiakov. Existenciu tohto pôvodného textu ale potvrdzujú niektoré starozákonné biblické texty, ktoré sa zachovali u južných Slovanov a pochádzajú z takých častí Starého zákona, ktoré nie sú obsiahnuté v Parimejníku. Tieto texty po jazykovej stránke javia tie isté znaky veľkomoravského cyrilometodského jazyka a preto ich môžeme považovať za hodnoverných svedkov existencie kompletného prekladu Starého zákona, okrem kníh makabejských. Preklad písma do nového, živého, národného jazyka znamená súčasne aj otvorenie sa jednotlivých jazykov a kultúr k spojeniu s univerzálnym duchovným dedičstvom, ktoré vyrastá zo spoločných biblických koreňov. Aj za toto sme vďační svätému Cyrilovi a Metodovi.